Earth News Radio 105,8.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore.
Είναι αυτό που λέμε σε τεντωμένο σκηνή. Σε τεντωμένο σκηνή είναι, φίλες και φίλοι, η εκεχηρία. Η κατάσταση σε σχέση με τον πόλεμο είναι απολύτως συγκεχημένη. Η Κίνα και το ενεργειακό σοκ, όπως ήδη μεταδίδουν διεθνή μέσα, φαίνεται να πιέζουν τον Τραμπ. Το σχέδιο Ελευθερία δείχνει ότι υπάρχουν πια νέες συγκρούσεις. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές ενέργειας αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον Σι, τον Κινέζο Πρόεδρο, στο Πεκίνο, είναι παράμετροι που ορίζουν και θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες περιμένει όλη η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, να δούμε που θα καταλήξουν.
Και καλό αυτό τρόμαξε. Καλό μεσημέρι. Και αυτό το μπρος πίσω που κάνει δηλαδή ο Τραμπ με όλη αυτή την ιστορία είναι τόσο πολύ πια ψυχοφθόρο για όλη την ιστορία του, της κρίσης αυτής, και ταλαιπωρεί τόσο πολύ όλες τις χώρες και τις οικονομίες τους και όλα αυτά, που όταν θα τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, κανένας δεν ξέρει πότε και πώς θα ομαλοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, κανείς δεν ξέρει, και σκέψου ότι τώρα τουλάχιστον 2 μήνες, άντε 1,5 μήνα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως και τώρα να τελειώσει, ενώ το λέγαν το τώρα όταν ξεκίνησε.
Θέλει μήνες η εκεχηρία, για να αποκατασταθεί η ιστορία.
Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποκάλυψη του Ρόιτερ ότι τόσο η Αμερική όσο και το Ισραήλ δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τους συνεχείς και σφοδρότατους βομβαρδισμούς, που αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
Έτσι.
Θυμίζω τον τριπλό στόχο με τον οποίο ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ τον πόλεμο αυτόν, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος, ήταν η καταστροφή των πυρηνικών και ήταν και η πύραυλη. Αυτό ήταν το τρίπτυχο. Για την έναρξη του πολέμου, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
Και να πούμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Ευαγγελία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει σήμερα στο Αμπουντάμπι.
Στο Αμπουντάμπι.
Το ρεπορτάζ λέει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γίνει πολύ καλές και μετά τα αποτελέσματα που είχαν οι ελληνικοί Patriot στην αεράμινα του Αμπουντάμπι και μετά την επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ εδώ πριν από λίγες μέρες.
Έχει ενδιαφέρον όμως η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, γιατί θυμίζουμε στις επιθέσεις τις χθεσινές έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, πριν να μπούμε στο στούντιο, μιλώντας σε μια συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, έλεγε πως αυτή είναι μια κίνηση στήριξης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα
ακριβώς
το δούμε στη συνέχεια.
Που και εκείνη και η χώρα μας, ας πούμε, έχει το μυαλό της στραμμένο στο όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Στηρίζουμε εμείς τώρα, να μας στηρίξουν αυτοί μετά. Έτσι,
για να τα δούμε όλα αυτά.
Διεθνείς σχέσεις.
Θα έπρεπε να πάνε, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι πάντα πηγαίνουν έτσι. Πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον με τόση ρευστότητα. Παρά τα αυτά, όμως το κρατάμε και το εξού και που το αναφέρουμε. Τώρα εμείς βιαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα, για να γυρίσουμε στην εγχώρια ειδησιογραφία. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Ο κύριος Λιβανός είναι ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτήν τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Είναι η ξεχωριστή δικογραφία για δύο...
τον κύριο Λιβανό και την κυρία
Ραμπατζή. Ο ίδιος χθες έδωσε στην δημοσιότητα μία επιστολή που συνοψίζεται η στάση του στο ότι δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στην τέλεση ιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Ναι, το καταλαβαίνουμε
ακριβώς
αυτό.
Ακριβώς, πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου στις υποθέσεις των δύο υπουργών έχει τελείως διαφορετική στάση και από την περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμαλή και από την περίπτωση Βορύδη Αβγενάκη, δηλαδή λέει όχι στην προανακριτική, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, και δεν λέει θα κάνω εξεταστική να δω, λέει τέλος, όχι, δεν υπάρχει τίποτα, η δικογραφία δεν έχει καμία ένδειξη για τέλεση ποινικού αδικήματος, οπότε λέω ένα απλό όχι και πάμε παρακάτω. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, λένε πολλά γαλάζια στελέχη, ότι και το Πασόκ δεν έδειξε τόση σπουδή για τη συγκεκριμένη προανακριτική όπως είχε δείξει στην πρώτη για τους κυρίους Βορύδη κλπ. Και ότι το έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει, και εκείνο καταλαβαίνει ότι τα στοιχεία είναι από ελλειπή ως ανύπαρκτα και γι' αυτό θα τελειώσει αυτή η ιστορία με μια συζήτηση στη Βουλή και θα πάμε παρακάτω. Αυτό λένε γαλάζιοι βουλευτές.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τι λέει και ο κύριος Λιβανός. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Κύριε Λιβανέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και τους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αρκεί η δήλωση η δική σας και η στάση της κυβέρνησης που μόλις πριν από λίγο περιέγραψε ο Δημήτρης Τάκης, κύριε Λιβανέ, για να κλείσει αυτή η υπόθεση στο βαθμό που αφορά εσάς?
Ναι, προσωπικά φιλοδοξώ με και τις που κάνουμε ας πούμε, τώρα και με τα στοιχεία τα οποία θα προσκοπήσω στη Βουλή. Πολλά από αυτά βεβαίως είναι ήδη στα πράγματα.
Κύριε Υπουργέ, κάνει κάποιες διακοπές στο κινητό σας, αν έχετε κάποια...
Μιλάω από σταθερό.
Α, από σταθερό μιλάτε.
Μάλιστα.
Μ' ακούτε?
Ποια τα σταθερά κάνουν διακοπές.
Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε. Για να δούμε αν η ποιότητα είναι σωστή. Για να δούμε. Ναι, σας ακούμε.
Ο προσωπικός μου στόχος αυτή τη στιγμή και μιλώ ως ιδιώτης, όπως ξέρετε δεν είμαι μέλος της Βουλής πλέον, είναι να πείσω και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τις προτάσεις, ότι έκαναν λάθος. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημά μας με βάση τον κανονισμό της Βουλής αλλά και το Σύνταγμα υποχρεώνει οποιονδήποτε εισαγγελέα αυτομάτως μόλις πέσει σε ένα όνομα υπουργού να κλείσει τον φάκελο και να τον στείλει αμελητή, λένε τη Βουλή.
Ναι, είναι αυτό που λέμε Βουλή. Μόλις χτυπήσει σε πολιτικό πρόσωπο, ναι.
Ναι, αλλά... Εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό, έτσι. Το σκεπτικό ποιο είναι, ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα.
Ακριβώς.
Άρα, οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, οι 300, στην προκειμένη περίπτωση τώρα είναι λιγότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ολομέλεια της Βουλής αναλαμβάνει το ρόλο του ανακριτού. Δηλαδή, πρέπει να πάρει
λοιπόν,
αυτό
κύριε
το
Υπουργέ,
το
κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, επειδή η γραμμή του σταθερού είναι πολύ κακή, να σας πάρουμε στο
σε
κινητό.
Σε δευτερόλεπτα σας καλούμε πάλι.
Για να δούμε πώς θα είναι η επικοινωνία μας.
Για να προσπαθήσουμε πάλι, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του θέση.
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τα κινητά να είναι πιο καθαρά από τα σταθερά.
Αυτό πάλι, αυτό πάλι είναι δηλαδή. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει σε σύνδεση που έχουμε στον αέρα. Και αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που λες, ότι τα σταθερά είναι, τα κινητά είναι καλύτερα από τα σταθερά. Ναι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που έλεγε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν είναι βουλευτής.
Όχι,
αυτή τη
φάση. Δεν είναι. Αλλά πάει με τον νόμο περί ευθύνης
υπουργών. Ακριβώς, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν αφήνουν όλοι
επειδή
οι ακροατές να τα
ήταν
ξέρουν αυτά. Ναι, ήταν υπουργός. Και ακριβώς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λοιπόν.
Και δεν πάει με την άρση ασυλίας όπως πήγαν άλλοι βουλευτές,
όχι.
Γιατί κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αδίκημα για το οποίο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί έγινε κατά την τέλεση των υπουργικών του καθηκόντων. Άρα πρέπει να πάει με το άρθρο 86 του Συντάγματος και όχι με την απλή άρση ασυλίας που πήγαν άλλοι βουλευτές που δεν ήταν υπουργοί αλλά απλοί βουλευτές.
Για να δούμε λοιπόν αν τον έχουμε τώρα τον κύριο Λιβανό. Να πούμε. Λοιπόν, τον έχουμε.
Ωραία.
Κύριε Λιβανέ, μας ακούτε τώρα?
Εγώ σας ακούω.
Νομίζουμε κι εμείς ότι είναι καλύτερα. Ακούγεστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ναι, για να συνδεθούμε πάλι εκεί που είχατε σταματήσει.
Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν, έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Και με βουλευτές της αντιπολίτευσης που μιλήσαμε, κύριε Λιβανέ, μας είπαν ότι στην πρότασή τους επί της ουσίας έβαλαν ό,τι λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ναι, αυτό λέω. Και μάλιστα σε μία εκ των δύο προτάσεων το αναφέρουν κιόλα. Κάποιες δύο από αυτές τις υποθέσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βάζουμε όλες μέσα. Ναι,
τώρα, έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πω.
Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για την δημοκρατία μας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν στη Βουλή, θυμάμαι αυτά τα νούμερα από τότε που ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περίπου 500 υποθέσεις που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια για υπουργούς αμελητή, εκ των οποίων έχουν συζητηθεί για προανακριτικές επιτροπές οι 10. Mm-hmm. Και ορθώς, διότι είναι ζήτημα αρχής και νομίζω ότι έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να καταψηφίσει τις προτάσεις αυτές, ότι δεν μπορεί επειδή αναφέρεται το όνομα ενός υπουργού αυτομάτως να στείλουμε προανακριτικές επιτροπές. Διότι αν είχαμε στήσει τα τελευταία 20 χρόνια 500 προανακριτικές, καταλαβαίνετε ότι η Βουλή δεν θα κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
Αυτό το
Ναι. Ναι, συγγνώμη.
Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Λιβανέ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και από τη δική σας ανακοίνωση και από όσα μας λέτε. Εσείς με ποιον τρόπο θα διώξετε τη σκιά από πάνω σας?
Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πω δημοσιότητα, θα πω ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Στην Βουλή όταν θα γίνει η συζήτηση, κατέθεσα επί 7,5 ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή, που ήταν ακριβώς για τη δική μου περίοδο, η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έγινε πέρσι το...
Ναι,
για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερότανε στον ένα χρόνο που ήμουν εγώ υπουργός. Mm-hmm. Τότε γινόντουσαν οι επισυνδέσεις στα τηλέφωνα των ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, οι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν πλήρη γνώση της δικής μου πορείας, της δικής μου προσπάθειας να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έφερε στη Βουλή το θέμα. Τότε δυστυχώς, παρότι προσπάθησα να εμπνεύσω και τα μέσα ενημέρωσης να το σηκώσουνε, δεν είχε αυτήν την απήχηση. Mm-hmm. Εγώ όταν κατάλαβα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήξερε τις γενικές βεβαίως γραμμές και στη συνέχεια μου έδωσε την εντολή να προχωρήσουμε στην κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφερα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα του τι γινόταν και πώς κάποιοι επιτίδη χρησιμοποιούσαν τα πληροφοριακά συστήματα και παίρνανε παράτυπες.
Αναφέρεστε για το 21, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα έχω καταθέσει, θα τα ξανακαταθέσω τώρα στην Επιτροπή. Όπως σας έλεγα, εγώ πήρα μέτρα και θεσμικά και ελεγκτικά και μαζέψαμε σε ένα χρόνο από αυτούς τους επιτίδιους 70 εκατομμύρια τα οποία μπήκαν στο ταμείο. Ναι. Δηλαδή εδώ συζητάμε για το αν έχει μειωθεί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τα αύξησα κατά 70 εκατομμύρια. Και η πορεία αυτή ήταν γνωστή σε όλους, διότι συγκρούστηκα με τα συμφέροντα αυτών των επιτίδιων, με προκηρύξανε, με προπυλακίζανε.
Σύμφωνα. Ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ.
Όλα αυτά είναι γνωστά.
Υπάρχει όμως και η δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Θέλετε να μας πείτε επ' αυτού τη δική σας άποψη, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που εστάλει δεν είναι παράνομο και άρα δεν θα πρέπει να συγκροτηθεί η προανακριτική?
Και για το
Μα κοιτάξτε, εγώ μελέτησα τον φάκελο, γιατί δεν είναι δικογραφία, είναι ο φάκελος.
Ο φάκελος, ναι.
Εκεί
τι
εντοπίσατε? Εκεί δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος μου, ούτε από την κυρία Κοβέση, ούτε από την κυρία Παπανδρέου.
Πώς υπάρχει το απιστία κατά εξακολούθηση.
Όχι,
γι' αυτό ζητεί να γίνει έρευνα, γι' αυτό το αδίκημα.
Σας ξαναλέω, δεν μπορούν να...
Ορίστε.
Τον χάσαμε πάλι.
Δεν μπορούν. Μ' ακούτε?
Ναι.
Κατηγορία δεν υπάρχει. Περιγράφουν τα αδικήματα.
Σωστό.
Με έναν τρόπο. Ναι, συνδέαστα με τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Πρώτον εδώ, έχω να πω το εξής, ότι η έρευνα η οποία έχει γίνει, εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική Αστυνομία, έχει το εξής πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανονιστικά θέματα, η εγκύκλη και όλος ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών πληρωμών σε όλη την Ευρώπη για την κοινή αγροτική πολιτική είναι πάρα πολύ πολύπλοκα.
Ναι.
Οπότε ακόμα και οι άνθρωποι που επιφορτιστήκαν με το ερευνητικό και ανακριτικό έργο από την πλευρά της εισαγγελίας, εάν δεν είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς όλες τις διεργασίες. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, οι οποίες κλήθηκαν να αναλύσουν με βάση τις επισυνδέσεις, που νομίζω ότι μεθοδολογικά ήταν μια λάθος διαδικασία. Πρέπει να βλέπεις ποιο είναι το σκάνδαλο, ποιο είναι το πρόβλημα και από εκεί και πέρα πας να το ερευνήσεις. Εδώ έγινε η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή βρήκαν επισυνδέσεις κάποιων πολιτικών προσώπων στην προκειμένη περίπτωση, δική μου, δεν μίλαγα εγώ, μίλαγαν κάποιοι συνεργάτες.
Βρήκαν συνεργάτες, ναι.
Ναι, ναι. Και πήγαν από εκεί να κάνουν έρευνα για να δούνε πού οδηγούν αυτές τις υποθέσεις. Οι συγκεκριμένες λοιπόν υποθέσεις, πρώτον, δεν υπάρχει καμία παρανομία. Δεύτερον, δεν υπάρχει μηδενική ζημία,
ναι,
και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, αφορούν όλες σε πραγματικούς βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις πριν το 2021 και συνεχίζουν και παίρνουν σήμερα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και με βεβαιότητα εγώ τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο,
ναι,
και αφού βεβαίως έχω ψάξει και έχω διαβάσει όλο το φάκελο,
ναι,
και εγώ και οι συνεργάτες μου, και έχουμε δει ακριβώς τον τρόπο σκέψης που αποτυπώνεται. Και θεωρώ ότι αν έκαναν την ίδια δουλειά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έπαιρναν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και μελετούσαν τους φακέλους, θα έβλεπαν αυτά τα οποία σας λέω.
Εννοείται τι, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Λιβανέ, ότι οι συνεργάτες σας για τις ΕΣΑΣ, ναι, δεν φέρεστε εσείς ο ίδιος, αλλά συνεργάτες σας να συνομιλούν με τον κύριο Μελά. Αυτό που ζητήθηκε τι ήταν, αυτό που λέμε...
Οι συνεργάτες μου είχαν ρητές και δεδομένες εντολές από μένα. Ότι
ναι, εννοώ ως προς τα αιτήματα, ναι.
Ναι, ναι, ότι θα έχουν ανοιχτά τα γραφεία μας για να μπορούν να έρχονται πολίτες, να μπορούν να έρχονται αγρότες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, δήμαρχοι, βουλευτές και να φέρνουν τα ζητήματα τα οποία βλέπουν ότι διαδικαστικά δεν μπορούν να λυθούν από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ.
Επί του προκειμένου, κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει μία κατηγορία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να σας ελέγξει για μία ομάδα κτηνοτρόφων, παραγωγών, βιολογικών κτηνοτρόφων, mm, που είχαν μπει στο πρόγραμμα το 2017, πήραν τα χρήματά τους το 2018 και το 2019 και το 2020 δεν τα πήραν και έκαναν μια ιεραρχική προσφυγή την οποία εσείς υπογράψατε με υπουργική εντολή για να τα πάρουν.
37 παραγωγή ήταν.
Ακριβώς. Που είναι γύρω στα 120.000 ευρώ νομίζω κάπου εκεί. Αυτή,
120,
ναι, αυτή η υπογραφή που βάλατε ήταν νόμιμη και αυτή η ιεραρχική προσφυγή που έκαναν η παραγωγή ήταν νόμιμη, ναι ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
Αυτή η υπογραφή ήταν απολύτως νόμιμη και η ιεραρχική προσφυγή για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν στο δημόσιο οι 37 αυτοί παραγωγοί για να δικαιωθούν.
Ναι.
Αν εγώ καλούμαι να ξανααποφασίσω, 100 ναι, φορές το ίδιο θα έκανα.
Η εισαγγελέα γιατί δεν ήξερε.
Και η κυρία Μπαλτατζή και όλοι οι βουλευτές.
Ναι. Η εισαγγελέα γιατί δεν ήξερε ότι, ότι είχατε εσείς τη δυνατότητα αυτή και ότι ήταν νόμιμο αυτό που κάνατε.
Να σας εξηγήσω. Είναι λίγο
είναι,
τώρα.
Ναι, πού είναι λίγο, τώρα, πού χάθηκε
πρέπει
η μπάλα.
Πρέπει να πάμε λίγο στο ιστορικό. Η μπάλα χάθηκε
εντάχει,
στο εξής. Ναι. Ότι ενώ, όπως είπατε, ήταν παραγωγή που έπαιρναν
37,
τα χρήματα,
ναι,
προηγούμενα χρόνια, από το ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη χρονιά επί της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό βιολογικής κτηνοτροφίας, επειδή ο σύμβουλός τους, ο οποίος είχε και την ευθύνη να διαχειρίζεται τους φακέλους τους, το αντιλαμβάνεστε αυτό γιατί, ναι, όπως έτσι, ναι, διαγνώστηκε με καρκίνο, μπήκε στο νοσοκομείο, έκοψε το έντερό του, έκοψε και έχασε, κατά την λογική του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε, mm-hmm, τώρα υπάρχουν και νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν εμπρόθεσμοι, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θεωρήθηκε εκπρόθεσμη, όχι από κάποια φυσική παρουσία και απόφαση, από το πληροφοριακό σύστημα και πέρα.
Άρα εσάς σας κατηγορεί η εισαγγελία ότι υπογράψετε μια εκπρόθεσμη αίτηση.
Όχι. Σας λέω τι έγινε. Αυτοί έπρεπε να αναρτήσουν στο πληροφοριακό σύστημα αυτή τη σύμβαση, η οποία δεν ήταν κιόλας, δεν την απαιτούσε το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα. Η οποία
πρόγραμμα,
καθυστέρησε στην ανάρτησή της λόγω της ασθένειας, αυτό λέτε εσείς.
Λόγω της ασθένειας,
έτσι,
λοιπόν, την έκοψε το πληροφοριακό
μάλιστα
σύστημα.
Μάλιστα, τώρα πρέπει να κόψουμε
η ένσταση, η οποία κατατέθηκε εκεί, κόπηκε από το πληροφοριακό σύστημα και αυτοί έκαναν διαδικτική προσφυγή, όπως λέει ο νόμος και το το άρθρο του Συντάγματος στην ανώτερη αρχή.
Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σπυρίδης Λιβανός ήταν, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που λέει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εσύ να φέρεις τα πολύχρωμα που κάμισα κι εγώ θα βγάλω από τη σκόνη τη βαλίτσα μου, αφού και σένα η μοναξιά στην έχει σπάσει. Έλα μια βόλτα βραδινή στην αγκαλίτσα μου. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν το κύμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε. Γιατί δεν θέλεις να σε κρύψω μες στις λέξεις μου, γιατί σου φαίνεται παράξενο το θάρρος τους, αφού και σένα το κενό σ' έχει παγώσει. Άσε τη νύχτα να μας σώσει. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε.
Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Πρίντεζης, δεν το αναφέραμε, ήταν στο προηγούμενο ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο, δηλαδή δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, που παίρνει συγχαρητήρια που την είναι ακούσει για τα τραγούδια που επιλέγει από τους ακροατές. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ήρθε εδώ ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών χθες, ο κύριος Βάντεμφουλ, που είχε συναντήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Όλα αυτά στην σκιά της έναρξης εκ νέου του πολέμου. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε η εκεχηρία δείχνει να τελειώνει, ή αν δεν τελειώνει, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή από τη μία μεριά, και από την άλλη επίσης στη σκιά της αντιπαράθεσης του καγκελάριου Μέρτς με τον πρόεδρο Τραμπ. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και στο ραδιόφωνο μας τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και πάντα τον αναζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τον κύριο ερευνητή, τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις. Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας εξηγήσετε εσείς τι αποκομίσατε από την χθεσινή συνάντηση του Γερμανού Υπουργού των Εξωτερικών τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, σε ένα timing εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν.
Ναι, όντως, οι συγκυρίες είναι πολύ ειδικές, συγκεκριμένα και για την Γερμανία, για πολλούς λόγους. Είναι η εσωπολιτική κατάσταση. Αύριο συμπληρώνει ένα χρόνο στην διακυβέρνηση, η κυβέρνηση Μέρτς, mm-hmm. δηλαδή έχει μία επέτειο και γι' αυτό γίνεται πολλής λόγος για απολογισμούς κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ του κ. Μέρτς και του κ. Τραμπ στην Αμερική, μετά αυτές τις δηλώσεις του κ. Μέρτς σχετικά με το ότι η Αμερική δεν έχει σχέδιο, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έγινε μία μεγάλη κρίση και η ανακοίνωση της απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία και βέβαια τελευταία για τα Έλληνο-Γερμανικά, μια που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και αυτό το θέμα μας αγγίζει άμεσα, ήταν μια κατά τη γνώμη μου πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Γερμανός υπουργός της καινούριας κυβέρνησης, η κυβέρνηση τώρα είναι στην εξουσία ένα χρόνο, αλλά η πρώτη φορά που ένα Γερμανός επισκέπτεται την Ελλάδα, είναι λίγο προβληματικό για μένα, αλλά από την άλλη μεριά ελαφρυντικά.
Γιατί είναι προβληματικό?
Γιατί οι σχέσεις είναι τόσο στενές. Εγώ περίμενα να έχουν πιο συχνά, όχι ιδιωτικά ως τουρίστες, αλλά ως έρχονται, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητούν από την άλλη μεριά. Καταλαβαίνω ότι οι συναντήσεις αυτών των υπουργών είναι τακτικές στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων. Και εγώ παρακολούθησα από κοντά τον Γεραπετρίτη και τον Βάντεφουλ. Είναι πολύ έτσι φιλική ατμόσφαιρα. Η χημεία είναι πολύ έτσι θετική. Μιλάνε στον ενικό με το πρώτο όνομα. Δηλαδή είναι μια θετική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι γενικά οι σχέσεις είναι στο ζωστό δρόμο, ας το πω έτσι.
Ναι, αυτό βγήκε και από την συνέντευξη τύπου χθες, κύριε Μεϊνάρντους, και το θέμα επισήμως μάλλον συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ξέρουμε όμως ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της άμυνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ακριβώς. Θα πούμε πρώτα ότι οι σχέσεις, αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα, ότι αναβαθμίζονται. Από καλό γίνονται ακόμα πιο καλό και μιλάνε πια για μια στρατηγική συνεργασία. Αυτό έχει ουσία, γιατί το θέμα στρατηγικό δεν αφορά μόνο την διπλωματία, αλλά και το στρατιωτικό, το αμυντικό.
Αυτό είναι και ένα hot, πολύ hot θέμα, το θέμα το αμυντικό Ελλάδας-Γερμανίας, θέλω να πω.
Βέβαια, έχει και μια ιστορία και βέβαια στο θέμα, στα θέματα τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά, το είπε και ξεκάθαρα ο κ. Βάντεφουλ, επιλέξει, είπε, η Γερμανία θέλει να πουλήσει περισσότερα όπλα στη Γερμανία. Έτσι, δασίτατα το είπε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η Γερμανία σε σχέση με την Γαλλία και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στα αμυντικά σε ένα πίσω κάθισμα. Υπάρχει μια ιστορία, δεν θα μπω τώρα στην ιστορία.
Είχαμε πάρει τα γερμανικά υποβρύχια.
Βέβαια. Ναι, βέβαια. Τα έχετε πάρει και είχαμε και διάφορα θεματάκια.
Υπήρχαν και θέματα εκεί, ναι.
Βέβαια, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
Εντάξει, στο τέλος απεδείχθη όμως ότι ήταν αξιόπιστα και μάλιστα και στην κρίση του Εύρου έκαναν τη δουλειά που έπρεπε.
Ναι, αυτό είναι το παρελθόν. Το παρόν και το μέλλον είναι ότι η Γερμανία φεύγει από το πίσω κάθισμα, σιγά σιγά πάει μπροστά και οι επίσημες πληροφορίες, οι λίγες που υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες στα αμυντικά. Και
αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τι συμφωνίες υπάρχουν?
Ναι, συγκεκριμένα γερμανικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον εγσυγχρονισμό παλιών ελληνικών υποβρυχίων, φρεγατών και αρμάτων μάχης. Και αναφερόμαστε κυρίως στα Λέοπαρντ, στα γνωστά Λέοπαρντ. Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο στόλο, μιλάμε για 800 κομμάτια και παραπάνω. Από αυτά είναι ο πιο μεγάλος στόλος Λεοπάρντ στην Ευρώπη μάλιστα. Και τα 500 από αυτά τα οχήματα είναι, ας τα πω, μεταχειρισμένα, είναι παλιά και θέλουν εγσυγχρονισμό. Οι ειδικοί μιλάνε για midlife upgrade και είναι νομίζω είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης που πάρθηκε πρόσφατα, ότι θα αναλάβει η Rheinmetall αυτή την αναβάθμιση αυτών των συνεισμών, και χαίρονται πολύ οι Γερμανοί διπλωμάτες, γιατί ήταν πάντα ένα στόχο.
Επισκέφτηκε και τα ναυπηγείες Καραμαγκά τελικά, γιατί αυτό το έχω χάσει, ομολογώ. Γιατί και ήταν στο πρόγραμμα να επισκεφτεί και τα ναυπηγείες Καραμαγκά.
Ναι, έχετε απολύτως δίκιο και δεν είναι τυχαία. Το τέλος της πολύ σύντομης επίσκεψης ήρθε το πρωί.
Πολύ γρήγορη, ναι.
Ναι, και μόνο ημέρη, και το επισημάνθηκε και αυτό, ότι ήταν σύντομη επίσκεψη, αλλά ήταν ουσιαστική. Είδε και τον Πρωθυπουργό, είδε βέβαια τον κύριο Πιτρίτη, αλλά στο τέλος πετάχτηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και εκεί τους ειδικούς εκεί, γιατί εκεί θα...
Έχει συμφωνήσει κάποια γερμανική εταιρεία, μια συμφωνία έχει υπογράψει με τα ναυπηγεία για εξυγχρονισμό 4 υποβρυχίων, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τα υποβρύχια, και είναι όχι μόνο τα υποβρύχια, είναι και οι φρεγάτες ΜΕΚΟ.
Ναι.
Αυτό έχει σημασία. Αλλά το θέμα μελλοντικά, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν εξυγχρονίζει τα υπαρκτά όπλα, αλλά θέλει και να πάρει και καινούρια. Και μιλάμε για καινούριες φρεγάτες και μιλάμε κυρίως για καινούρια υποβρύχια.
Ναι.
Και εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός, ανταγωνισμός διάφορων χωρών και επιχειρήσεων, και από ό,τι φαίνεται οι Γερμανοί, το ThyssenKrupp πάει αρκετά καλά. Και κοιτάξτε, αυτοί είναι αρκετά συστρατηγικοί και συνεργάζονται και με μεγάλη
εταιρείες, ναι.
Και συνεργάζονται και βλέπουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό, όλα αυτά αλλάζουν και ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει πια. Η Ευρώπη απαιτεί συγχώνευση αυτών των προσπαθειών και η Ελλάδα βρίσκεται στον δρόμο.
Γιατί πια λόγω των σχέσεων του Πρέδρου Τραμπ με την Ευρώπη και της κρίσης που έχει υπάρξει σε αυτές τις σχέσεις, προφανώς η Ευρώπη θέλει να έχει και μια δική της αμυντική ισχύ και ένα δικό της στρατό στο τέλος της μέρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ, η Ευρώπη και η Αμερική δεν θα έχουν ποτέ την ίδια αμυντική σχέση που είχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ναι. Πριν μπούμε στην Ευρώπη, που έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί προφανώς θα το συζητήσουμε, μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα ελληνογερμανικά. Ξέρουμε πως για την Ελλάδα ήταν πάντα, ας το πω εγώ, ένα αγκάθι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Μαϊνάρντους.
Ναι,
και ξέρουμε πως το γεγονός, αυτό που είπατε, ότι και εδώ ήρθε για τα οπλικά συστήματα, το ίδιο κάνει, η Γερμανία ενδιαφέρεται να βγει μπροστά, πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, κάτι που είχε ενοχλήσει την Ελλάδα. Μάλιστα χθες ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε πως επανέλαβε στην ουσία τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις υποθέσεις τρίτων κρατών, όμως οφείλει να θέτει όρους τουλάχιστον όσον αφορά την χρήση των εξοπλισμών.
Ναι, πολύ σωστά το είπε ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει να διασφαλίσει αυτά τα όπλα να μην χρησιμοποιούν εναντίον συμμάχων. Το είπε ο Γεραπετρίτης. Είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης. Η λέξη Τουρκία δεν αναφέρθηκε, αλλά βέβαια όλοι, τουλάχιστον οι Έλληνες που καθόταν στην αίθουσα, κατάλαβαν αμέσως μιλάμε για τα Eurofighter, μιλάμε για τα υποβρύχια, που είναι, μιλάμε για τα Meteor, τα γαλλικά, οι γαλλικοί πύραυλοι που πουλήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και για ευνόητους λόγους ενοχλούν τους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι τελευταία η ελληνική διπλωματία στο θέμα αυτό έχει πάει πολύ μπροστά. Έχει στο πλευρό του την Γαλλία και η Γερμανία το δέχεται διπλωματικά, το δέχεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος εγγύησης. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να το πούνε, δεν θέλουν να το πούνε.
Θα μπορούσε...
ανοιχτά, γιατί δεν θέλουν να ανοχλήσουν τους Τούρκους, και σε αυτή την διπλωματική στρατηγική η Γερμανία και η Γαλλία έχουν διαφορετικούς τρόπους.
Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε στο μέλλον να υπογραφεί μια συμφωνία Ελλάδος-Γερμανίας σαν αυτή που υπεγράφει με τη Γαλλία? είναι
για
κάτι.
Για τη συνδρομή, την αμυντική συνδρομή.
Ναι, ναι, ναι. Στρατηγικής συνεργασίας.
Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, στην οποία δεν έχω βρει απάντηση.
Δεν βρήκατε απάντηση.
Γιατί οι γερμανικές, όχι, η γερμανική πολιτική στο θέμα το εξοπλιστικό είναι θα έχουμε συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Το Ισραήλ και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν διακρατικές συμφωνίες και είναι βέβαια και η πολιτική της Ελλάδας, αλλά για κάποιο περίεργο τρόπο μια τέτοια διακρατική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακόμα το κείμενο της.
Πάντως νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια συνεργασία για πώληση αμυντικού υλικού κλπ. Και με την Γερμανία θα επιλεγεί διακρατική συμφωνία, γιατί το προηγούμενο με συμφωνίες μέσω εταιριών είδαμε που οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια σε εξεταστικές, σε προανακριτικές, σε σκάνδαλα, σε αντισταθμιστικά και σε διάφορα. Και νομίζω ότι πλέον η ελληνική πλευρά επιλέγει τις διακρατικές συμφωνίες για τέτοια αγορά εξοπλισμών.
Ναι, απλώς.
Ναι, μακάρι να έχετε δίκιο, αλλά ναι,
η Γερμανία πραγματικότητα,
η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα στοιχεία που ξέρουμε ότι η τελευταία συμφωνία για τα υποβρύχια για τον εξυγχρονισμό των υποβρυχίων δεν είναι κρατική μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αλλά είναι μια συμφωνία μεταξύ της
άλλο εξυγχρονισμός υποβρυχίων, άλλο αγορά νέων. Είναι διαφορετικά.
Ναι, εκεί ίσως έχετε, όχι εσείς, εκεί είναι μια διαφοροποίηση πολύ ουσιαστική και θα συμφωνούσα και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που στα καινούρια προγράμματα η Γερμανία δεν έχει αυτή τη θέση που έχει η Γαλλία ή το Ισραήλ. Αλλά να πούμε επίσης αυτό να τονιστώ ότι η Γερμανία πουλάει και σύγχρονα όπλα, καινούρια όπλα και τις τελευταίες τεχνολογίες, πύραυλοι κλπ. Και πάλι γίνεται αυτό όχι με διακρατική συμφωνία.
Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο σε αυτό που ρωτούσε ο Δημήτρης, να πάμε λίγο στην Ευρώπη, να έρθουμε και στην Γερμανία με την κρίση στις σχέσεις Μέρτς-Τραμπ μετά από την δήλωση που την αναφέρατε και εσείς του καγκελαρίου Μέρτς που θύμωσε τον Τραμπ. Έφτασε μάλιστα να απειλεί ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, αν δεν κατάλαβα καλά, από το πεδίο εκπαίδευση στο Γκράφενβερ, αν το λέω καλά.
Μάλιστα. Πολύ σωστά. Τώρα, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενοχλητικό. Η τίτη δεν είναι όμορφη, αλλά δεν είναι τόσο ανησυχητικό, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία. Εγώ θυμάμαι που ήμουν φοιτητής, που πήγα σε διαδηλώσεις εναντίον των βάσεων κλπ. Όλα αυτά δηλαδή είναι η καιρή του ψυχού πολέμου. Ήταν 250.000 Αμερικανοί. Δηλαδή αυτός ο αριθμός κυμαίνεται. Και να φύγουν 5.000 δεν χάνεται ο κόσμος. Το ουσιαστικό θέμα και η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή ακύρωση της στάθμευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk στην Γερμανία.
Αυτό είναι το θέμα, η Tomahawk. Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί η Ευρώπη και η Γερμανία συγκεκριμένα και η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτούς τους πυράβλους. Το θέμα είναι που συζητιέται, γιατί είναι τεράστια συζήτηση αυτό το θέμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι οι Αμερικοί πια δεν διαθέτουν τέτοιους πυράβλους γιατί τα χρησιμοποιούν στη Μέση Ανατολή και δεν τους αρκεί. Αλλά οι Γερμανοί λένε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και επικοδομητικοί και λένε ότι σύντομα εμείς θα φτιάξουμε τέτοια όπλα. Δηλαδή η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία είναι αρκετά πετυχημένη και σε ένα χρόνο ίσως θα βγουν τους τρόπους να τα παράγουν ήδη.
Ναι, αλλά κύριε Μεϊνάρντους, επειδή τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όλα αυτά, το να απειλεί ο Τραμπ ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι, στη Γερμανία, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση, αποσυντονίζει όλο το πλέγμα ασφαλείας ενδεχομένως.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοιες προκλητικές δηλώσεις. Να θυμηθούμε τώρα ότι είπε ότι θα διώξουμε τους Ισπανούς, ότι θα πάρουμε τη Γρυλανδία από την Ισπανία.
Άρα τι θεωρείτε, ότι θα μείνει σε μία απειλή και δεν θα προχωρήσει?
Όχι, μπορεί να αποχωρήσει, αλλά δεν χάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί η ουσία του θέματος είναι ότι το Ramstein, αυτή η τεράστια βάση που είναι πολύ κοντά από μένα εγώ στη Γερμανία, τεράστια βάση, η μεγαλύτερη βάση αεροπορική των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός των συνόρων της Αμερικής, βρίσκεται στην εκεί Γερμανία. Στην καρδιά της Γερμανίας. Ναι. Και από εκεί συντονίζονται όλες αυτές, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες ενέργειες που είχαμε δει πριν από λίγες εβδομάδες στην Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη βάση. Θα κάνουν συμβολικούς χειρισμούς με 5.000 στρατιώτες, αλλά η ουσία της συνεργασίας δεν μπορεί να το κάνει, αλλά βλάπτει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν υποθέτω ότι θα είναι τόσο τρελός.
Μα εδώ ο Τραμπ θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ.
Απειλεί ότι.
Ναι, απειλεί. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλα μπορεί να συμβούν. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν υπάρχουν και μπορεί ο Τραμπ να μεταφέρει τους στρατιώτες από τη Γερμανία και την Ισπανία με τα χώρες με τις οποίες τα έχει σπάσει σε άλλες χώρες που του αρέσουν. Π.χ. να τους φέρει σε εμάς, ας πούμε. Ναι, που μας θεωρεί και χώρα πρότυπο.
Ναι. Αυτά είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Θα φύγουν οι 5.000 να κάνει και έτσι μια πολιτική έτσι κίνηση και να πάνε ίσως στην Πολωνία. Ίσως θα έχετε εσείς εδώ στην Ελλάδα την καλοσύνη να τους υποδέχεστε, δεν ξέρω.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, πέρα από το προφανές, δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει αυτό που είπατε, στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτή για την οποία μιλάμε, διάβαζα, κύριε Μαϊνάρντους, ότι στην περιοχή του Γκράφενβερ η αμερικανική παρουσία εκτιμάται ότι συνεισφέρει γύρω στα 800 εκατομμύρια δολάρια της στην τοπική οικονομία.
Ναι.
Και τη δουλεύουν περίπου 12.000 Γερμανοί πολίτες που εργάζονται σε θέσεις. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτή που αρέσει συνήθως στον Δημήτρη, ότι αποσυντονίζονται πλήρως και τα logistics σε περίπτωση που.
Βέβαια.
Ναι, αλλά εντάξει, ζούμε σε μια εποχή με πολλές αλλαγές. Εγώ έχω ζήσει την απόσταση των Αμερικανών δυνάμεων από την Γερμανία μετά το 1990 και θυμάμαι εκεί στην περιοχή που μένω άδειασαν εκατοντάδες πολυκατοικίες που φύγανε και στο μεταξύ μένουν άλλοι εκεί. Οι περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες μένουν σήμερα πρόσφυγες.
Κύριε Μαϊνάρντους, έχει γίνει και στην Ελλάδα. Όταν έκλεισε η βάση εκεί κοντά στην γειτονιά σας του ελληνικού, έτσι.
Αυτό, ναι.
Έχει και η Ελλάδα σε άλλη κλίμακα, βέβαια. Το έχει ζήσει αυτό.
Μία σημαντική πληροφορία είναι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η ρητορική που στρέφεται και στην αμερικανική εσωπολιτική συζήτηση. Οι Αμερικανοί επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται πάλι στη Γερμανία, δίπλα στο Ramstein. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε ότι θα γίνει η απόσυρση, γίνεται ήδη καινούρια επένδυση σε αυτό το στρατιωτικό νοσοκομείο. Άρα είναι σοβαρή η κρίση, αλλά δεν είναι η αρχή του τέλους μιας στρατιωτικής συνεργασίας. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
Αλήθεια είναι αυτό, και αναφερθήκατε τώρα στο νοσοκομείο του Ramstein, όπου εκεί πηγαίνουν οι τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, όπου και αν βρίσκονται, έτσι.
Ακριβώς.
Πριν πάνε στην Αμερική, μιλάμε για ένα τεράστιο
και ενδεχομένως
νοσοκομείο.
Ο Τραμπ να θέλει να ακούσει από τους Ευρωπαίους, σας παρακαλούμε μείνετε, ενώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το αίτημα πολλών χωρών, ιδίως της αριστεράς τους πολιτικής προέλευσης, ήταν να φύγουν οι βάσεις του θανάτου των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά.
Δεν ήταν μόνο της αριστεράς, ήταν της νεολαίας εποχής.
Ακριβώς.
Το λέγει ο κύριος Μαϊνάρντους και τώρα συμμετάσχει σε αυτά.
Τώρα η Ευρώπη λέει, σας παρακαλούμε μείνετε, κρατήστε τις βάσεις σας εμάς.
Λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Γερμανός, όπως καταλάβατε.
Ναι, καλά,
με άψογα τα ελληνικά του. We'll be right back. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ακροατής λέει για το πώς η Γερμανία πήγε στην Βουλγαρία, που έχει μόλις 3 άρματα, και έκανε επένδυση πολλών εκατομμυρίων με την εταιρεία Rheinmetall, εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Το είπε άλλωστε ο κύριος Μαϊνάρντους, ότι αυτό που θέλει είναι να βγει από το πίσω κάθισμα στα μπροστινά.
Ακριβώς. Και κυρίως πάει εκεί που τα ημερομίσθια είναι φτηνά.
Ναι.
Τώρα να πούμε και κάτι έτσι πιο καλλιτεχνικό.
Ναι.
Βγήκε το καινούριο τρέιλερ από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που θα κάνει πρεμιέρα στις δημοσιογράφους στις 17 Ιουλίου.
Το είδα.
Και κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους. Εγώ ελπίζω να πάντα το δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Το νούμερο 2 από την ταινία με την πολύ πολύ αγαπημένη Μέρλι Στρίπ, Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα.
Ναι, το δεύτερο, το νούμερο 2. Αλλά να το αναζητήσουν το...
Σε θερινά σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Θα έχει και ζέστη.
Α, και σε θερινά κιόλας, ναι, okay.
Είναι εντάξει. Ωραία.
Άντε, ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη τώρα. τα θερινά σινεμά είναι υπέροχα.
Τέλεια
είναι. Τα αγαπώ, τρελαίνω, με πεθαίνω.
Ξέρεις ποιο είναι ένα από τα πιο ωραία? Καλά, δεν λέω το Σινέ Παρί που είναι φοβερό και βλέπεις την Ακρόπολη. Το θερινό του Πολεμικού Μουσείου είναι καταπληκτικό.
Έχουμε πολλά ωραία.
Της Φιλοθέης.
Του Θησίου, είπαμε.
Ναι, του Θησίου.
Ναι, είναι πολλά τα.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
Καλό μεσημέρι.